Državni ispitni center.
Maturità generale 2009.
Prova d'ascolto.
A tutti voi un cordiale saluto. Siamo all'inizio della prova d'ascolto di sloveno come lingua seconda.
In questa prova d'esame dovrete ascoltare un testo e poi rispondere ad un esercizio che a esso si ricollega. Dapprima leggerete l'esercizio, poi ascolterete il testo per due volte. Potrete cominciare a risolvere l'esercizio già durante l'ascolto. L'inizio e la fine del testo saranno indicati dal seguente segnale acustico.
Scrivete le vostre risposte negli spazi appositamente previsti all'interno della prova, utilizzando la penna stilografica o la penna sfera. Scrivete in modo leggibile. In caso di errore, tracciate un segno sulla risposta scorretta e scrivete accanto ad essa quella corretta. Alle risposte e alle correzioni scritte in modo illeggibile verrà assegnato il punteggio di 0.
Abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Vi auguriamo buon lavoro.
Ascoltate con attenzione. Aprite la prova d'esame.
Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Pogovor s Cirilom Mlinarjem. Ciril Mlinar, fotograf in snemalec, je zaposlen v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, kjer v naravoslovnem audiovizualnem studiju vodi video in fotodokumentacijo. Njegova zaljubljenost v podvodni in jamski svet, v katerem večinoma udejanja svoje zamisli, sega v otroštvo. Prvi je posnel človeško ribico v naravnem okolju, trenutno pa ima v delu več kratkih filmov o podvodnem svetu sladkih voda v Sloveniji. Koliko dela imate s pripravo kratkega, recimo 3-minutnega filma? Poteka snemanje po scenariju ali improvizirate?
Za snemanje samo porabim povprečno približno 7 snemalnih dni. Seveda pa je to odvisno od zahtevnosti posamezne zamisli. Vendar pa so napovedi, ki temelijo na takih ocenah, ko govorimo o snemanju rib, nehvaležne in tako kot ribe same zelo nepredvidljive. Tako na primer želim za film o Ljubljanici, ki ga pripravljam, med drugim posneti velikega sulca, ki živi v enem izmed njenih globokih tolmunov. a čeprav natančno poznam kraj, kjer prebiva in ga vsakič, ko se potopim, tudi srečam, mi še ni uspelo napraviti uporabnega posnetka, ki bi bil daljši od pol sekunde. Ko riba začuti potapljača, postane nemirna in se začne bliskovito gibati. Za ta film sem napisal dokaj natančen scenarij in snemalno knjigo, ki se jo skušam čim bolj držati. Pri nekaterih drugih filmih pa je scenarij bolj ohlapen in se spreminja sproti s posnetim materialom.
Kako vendarle pripravite ribe do sodelovanja?
Živali se zelo redko obnašajo tako, kot bi si želeli. Ponavadi nas opazijo prej kot mi njih in se takrat, ko jih vidimo, že umikajo ali pa nas držijo na meji vidljivosti. Zato je pisanje scenarijev, v katerih sodelujejo živali, tvegano početje. Da bi se ribam lahko približali, moramo stopiti v njihovo okolje čim bolj neopazno, s čim manj hrupa in biti že od prvega trenutka pripravljeni na posnetek. Že dihanje samo, recimo, povzroča pod vodo strašanski trušč, kar ribam nikakor ne more biti všeč. Tu vidim rešitev v dihalnih aparatih na zaprti krog dihanja, ki v okolje ne izpuščajo plina. Druga rešitev pa je snemanje s kamerami, vodenimi na daljavo. A to bom počel, ko se ne bom mogel več potapljati.
Kakšen je slovenski sladkovodni, podvodni svet, kar se onesnaženosti tiče? Se stanje slabša, izboljšuje?
Mislim, da je zavedanje človeka, da nismo sami na planetu, čedalje močnejše. Vendar sta urbanizacija in industrializacija prehitri in jo je težko krotiti. Trenutno je videti, da nas bodo lastni odpadki zadušili, ne na zunaj, ampak na skritih krajih, pod vodo, v kraških jamah. Če jih skrijemo in se smeti ne vidijo, se nam zdi, da jih ni, da je potem vse v redu. A vidni kosovni odpadki in plastika le vizualno onesnažujejo, večja težava so kemični, biološki, jedrski odpadki. Teh tudi pod vodo ne vidimo, a prav zato je potem vse tako mirno, čisto, brez življenja. A ponekod le ni tako slabo. Tako so na primer z ureditvijo kanalizacije Blejsko jezero rešili. Zdaj lahko dotok vode v jezero in odtok z dna vzdržujeta naravno ravnovesje. Toliko rib kot na Bledu sem srečal le še v tropskem morju. A v splošnem lahko žal rečem, da gredo stvari na slabše.
Ribiči se radi pohvalijo s svojimi trofejami. Kaj pa vi? Koliko je merila najdaljša riba, ki ste jo ujeli s kamero?
Seveda se dimenzije sladkovodnih rib ne morejo primerjati z morskimi, denimo z 8-metrskim morskim psom, ki sem ga videl v slovenskem morju. Med zanimivimi srečanji z velikimi sladkovodnimi ribami lahko omenim srečanje z velikim sulcem, ki je ležal pod podrtim drevesom na dnu Ljubljanice tako mirno, da sem ga lahko izmeril. Imel je 135 centimetrov. V Soči sem snemal soško postrv velikanko, na Bledu ogromne krape. A vse te ribe je daleč prekašal blejski som, za katerega sem prepričan, da je krepko presegal dolžino 2 metrov.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Pogovor s Cirilom Mlinarjem. Ciril Mlinar, fotograf in snemalec, je zaposlen v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, kjer v naravoslovnem audiovizualnem studiu vodi video in fotodokumentacijo. Njegova zaljubljenost v podvodni in jamski svet, v katerem večinoma udejanja svoje zamisli, sega v otroštvo. Prvi je posnel človeško ribico v naravnem okolju, trenutno pa ima v delu več kratkih filmov o podvodnem svetu sladkih voda v Sloveniji. Koliko dela imate s pripravo kratkega, recimo 3-minutnega filma? Poteka snemanje po scenariju ali improvizirate?
Za snemanje samo porabim povprečno približno 7 snemalnih dni. Seveda pa je to odvisno od zahtevnosti posamezne zamisli. vendar pa so napovedi, ki temelijo na takih ocenah, ko govorimo o snemanju rib, nehvaležne in tako kot ribe same zelo nepredvidljive. Tako na primer želim za film o Ljubljanici, ki ga pripravljam, med drugim posneti velikega sulca, ki živi v enem izmed njenih globokih tolmunov. A čeprav natančno poznam kraj, kjer prebiva in ga vsakič, ko se potopim, tudi srečam, mi še ni uspelo napraviti uporabnega posnetka, ki bi bil daljši od pol sekunde. Ko riba začuti potapljača, postane nemirna in se začne bliskovito gibati. Za ta film sem napisal dokaj natančen scenarij in snemalno knjigo, ki se ju skušam čim bolj držati, pri nekaterih drugih filmih pa je scenarij bolj ohlapen in se spreminja sproti s posnetim materialom.
Kako vendarle pripravite ribe do sodelovanja?
Živali se zelo redko obnašajo tako, kot bi si želeli. Ponavadi nas opazijo prej kot mi njih in se takrat, ko jih vidimo, že umikajo ali pa nas držijo na meji vidljivosti. Zato je pisanje scenarijev, v katerih sodelujejo živali, tvegano početje. Da bi se ribam lahko približali, moramo stopiti v njihovo okolje čim bolj neopazno, s čim manj hrupa in biti že od prvega trenutka pripravljeni na posnetek. Že dihanje samo, recimo, povzroča pod vodo strašanski trušč, kar ribam nikakor ne more biti všeč. Tu vidim rešitev v dihalnih aparatih na zaprti krog dihanja, ki v okolje ne izpuščajo plina. Druga rešitev pa je snemanje s kamerami, vodenimi nadaljavo. A to bom počel, ko se ne bom mogel več potapljati.
Kakšen je slovenski sladkovodni, podvodni svet, kar se onesnaženosti tiče? Se stanje slabša, izboljšuje?
Mislim, da je zavedanje človeka, da nismo sami na planetu, čedalje močnejše. Vendar sta urbanizacija in industrializacija prehitri in jo je težko krotiti. Trenutno je videti, da nas bodo lastni odpadki zadušili, ne na zunaj, ampak na skritih krajih, pod vodo, v kraških jamah. Če jih skrijemo in se smeti ne vidijo, se nam zdi, da jih ni, da je potem vse v redu. A vidni kosovni odpadki in plastika le vizualno onesnažujejo, večja težava so kemični, biološki, jedrski odpadki. Teh tudi pod vodo ne vidimo, a prav zato je potem vse tako mirno, čisto, brez življenja. A ponekod le ni tako slabo. Tako so na primer z ureditvijo kanalizacije Blejsko jezero rešili. Zdaj lahko dotok vode v jezero in odtok z dna vzdržujeta naravno ravnovesje. Toliko rib kot na Bledu sem srečal le še v tropskem morju. A v splošnem lahko žal rečem, da gredo stvari na slabše.
Ribiči se radi pohvalijo s svojimi trofejami. Kaj pa vi? Koliko je merila najdaljša riba, ki ste jo ujeli s kamero?
Seveda se dimenzije sladkovodnih rib ne morejo primerjati z morskimi, denimo z 8-metrskim morskim psom, ki sem ga videl v slovenskem morju. Med zanimivimi srečanji z velikimi sladkovodnimi ribami lahko omenim srečanje z velikim sulcem, ki je ležal pod podrtim drevesom na dnu Ljubljanice tako mirno, da sem ga lahko izmeril. Imel je 135 centimetrov. V Soči sem snemal soško postrv velikanko, na Bledu ogromne krape. A vse te ribe je daleč prekašal blejski som, za katerega sem prepričan, da je krepko presegal dolžino 2 metrov.
Siamo alla conclusione della prova d'ascolto di sloveno come lingua seconda.
Smettete di scrivere, chiudete la prova d'esame e posatela sull'orlo del banco insieme alla scheda di valutazione.
Ancora un cordiale saluto.